Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Arnasari eusten ari dira osasunazaleak, Europatik etor daitekeen erabakiaren zai. Atzo arratsaldean egin zuen eztanda guztiak. UEFak osasunari expedientea ireki diola jakiterakoan, eta horrek Conference Leaguetik kanpo utz dezake talde gorritxoa. Dena, 2013-2014 garren denboraldian, osasunako zuzendaritzako kide batzuek parte hartutako partiduen erosketaren gatik. 2020an izan zen epaiketa eta bertan frogatu zen Betiseko jokalariei diru eman zitzaiela, emaitzetan eragiteko asmoarekin. Zigorrak jaso zituzten zuzendaritzarako kideek, ez ordea osasuna taldeak akusazio moduan izan baitzen talde gorritxoa epaiketan eta horri heldu nahi diote orain, UEFaren zigorrik ez jasotzeko, baina aurrekaririak badira eta panorama ez da bat ere baikorra. Trampak egitearen arriskua da, modu zuzenean edo zeharkakoan ondorioak izan ditzakeela. Gutxien espero duzun unean, komunitate gorritxosoa batera doan unean. Egungo zuzendaritzak aurrekoak egindako guztiari aurre egin behar izan zion ekonomikoki, osasuna oso egoera larrian zegoenean, orain tamalez, iraganeko kudeatzaileen erabaki okerrak ere ordaindu beharko dituzte, inolako ardurarik ez duten arren, zer esan jokalari, entrenatzaile, teknikari eta zaleek. Josu Ganuza García kirolankideak zehaztuko digu gero zertan den osasun auzia eta zer nolako aukerak dituen talde gorritxoak Europako lehiaketan aritzeko amets horri eusteko. Iruñerrian gaur albiste nagusia dugu, baina berri gehiago dugu zuekin batera landuko dugu. Alderdi Sozialista eta PSN datorren astean Alderdi Sozialista eta Euskal Herria Bildu barkatu datorren astean bilduko dira maiatzaren 28ko hauteskundeen osteko lehendabiziko hartu emanean. Bi aldek baieztatu dute gaur orain arte erabat ezinezkoa zirudien argazkia izanen dela eta are gehiago uztailaren 23ko hauteskundeak deitu eta gero elkarrekin izanen dira. Gaur Txibite eta UPNeko Javier Esparza izan diren moduan hauek orde inolako akordiorik lortu gabe bukatu dute bilera. Navarra Biomedeko ikertzeleak zintzilariak gaur kalera irten dira lab sindikatuak egindako privatizazio salaketa berrestera. Kezkatuta daude Nafarroko gobernuak alor pribatuaren alde Opus Deiren klinikaren alde egiten ari delako ikerkuntza zientifiko medikuan. Gaur sistema publikoaren alde egin dezan eskatu diete gobernua negoziatzen ari diren alderdiei. Eta kalean ere, ikusi ditugu H&M, La Morea, Merkatalguneko dendako langileak 6 hilabete eman dituzte dagoeneko greban, haiendako lan intzarmen bat borrokatzen gogoratu dute sektore feminizatu eta prekarizatua dela haiena eta horregatik borrokan izan dira. Esan bezala, 6 hilabete luzez. Eguraldiaren tartea zabaldu horretik gaur ere beroaz mintzatuko gara. Gure albiste kontakizun honetan izan ere, Nafarroako gobernuak osasun departamentuak bere protokoloa aldatu du eta 36 gradutik 34 gradura jaitsi du osasun arriskuarekiko beroaren langa. Azalduko digute, hobeto gero, entzuten osasun departamentutik, haiekin hitz egiteko geratu baikara. Gaur arratsalderako proposamenak ere izanen ditugu, gure albiste kontakizunaren amaieran, aldez aurretiko ordea, goazen orain bai eguraldiaz mintzatzera. Eguraldi grisa gaurkoan goizean goizetik, hodeiak nagusi ditugu gure zeruan, hodei grisak eta beltzakune batzuetan ere, naiz eta gaurko agentzia meteorologikoek ez duten euririk iragartzen eta eutxiko diola ematen duen, naiz eta egun hauetan hobe da aterkia begibistatik ez galtzea. Temperaturek gorunzko joerarekin jarraitzen dute gaur, minimoak gutxieneko temperaturak 16 gradutan izan dira eta maksimoak 26 gradutan. Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu behintzat asteburura bitartean, adi izan ere datorren astetik aurrera odei hauek desagertu, azken asteotan izan ditugun ekaitzak desagertu eta eguzkia nagusituko da gure zeruan temperatura altuekin batera, beraz udara badatorrela ere ematen du. Une honetan, esan bezala, zerua erabat estalita, hemendik irrintzidorretik ikus dezakegunaren arabera, 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruña herrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen seian.
Planikop, zure kopistegia.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 5%-ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Nafarroko parlamentura joanen gara, bertan gaur berriz ere izan direlako, datorren Nafarroko gobernua osatzeko negoziazioak edo behintzat alderdien arteko hartu emanak eta bilera hoiek. Bai ere, gaur jakin izan dugula, datorren astean izanen dela, orain arte, ezinezkoa ematen zuen irudia edo argazkia, alderdi sozialistak behin baino gehiagotan uko egin baitio, hori planteatzeari. Euskal Herria Bildurekin biltzeaz ari gara. Uztailaren 23ko hauteskundeak gainean ditugularik, hori are gehiago ekidin nahiko zuen alderdi sozialista, baina sorpresaz gaur Ramon Alzorriz, PSN-eko antolakuntza idazkariak esan du, aitortu du, Euskal Herria Bilduren deia jaso dutela eta bilduko direlaiekin.
Sí, nos han llamado y por lo tanto, evidentemente, ya dijo la presidenta del gobierno que todo el mundo que nos llame será recibido aún con claridad.
Zentzu berean mintzatu da, gaur Euskal Herria Bilduko zerrenda burua izan den Laura Aznal, Naiz Irratian egindako elkarrizketan, baieztatu du, datorren astean sozialistekin eseriko direla.
Guk hitz egin dugu ja geroa bairekin, normaltasunarekin, kontigo zurekinekin, eta ja eskatu diogu PSN-eri, eskatu diogu bilera bat, eta datorren astean egingo dugu bilera bat PSN-erekin, eseriko gara, eta gu azken momentura arte lan egiten jarraituko dute gehiengo aurrerakoiak eskuinaren aurrean beste gehiengoak.
Gaur beste bilera batzuk egin ditu alderdi sozialistak, UPN-eko Javier Espartza izan bai dute aurrez aurre, UPN-eko buruak eskatu zuen bilera hau, eta gaur esan bezala bildu da Maria Txibiterekin eta bere taldeko kideekin, bileraren ostean Espartzak bere diskurtsoari eutsi dio, eta beste behin ere Txibite eta EH Bilduren arteko elkar ulertzea salatu du.
Obviamente ese escenario únicamente es posible con la abstención de Euskal Herria Bildu, es decir, María Txibite quiere volver a ser presidenta gracias a EH Bildu. Entendemos que
María Txibitek dituen asmoak soilik Euskal Herria Bildurekin adostuta baldin badira beteko ondira, izan ere, gaur alderdi sozialistak berretsi egin du aurreko legegintzaldiko formula berberaren alde eginen duela. Hau da, alderdi sozialista geroa bai eta zurekin Nafarroaren arteko elkarrulertzeaz eta urrun daudela UPNren posturetatik Ramon Alzorriz.
No hay ninguna posibilidad de acuerdo con Unión del Pueblo Navarro y por lo tanto somos partidos totalmente antagónicos.
Ez dago aukerarik UPNrekin inolako akordiorik lotzeko edo lortzeko. Adierazi du bileraren ostean Ramon Alzorrizek. Atzo ere beste gobernu bazkidea aditu genuen, zurekin Nafarroko Begoña Alfaro kexu mintzatu baitzen, azken egunotan aldebiz aritu direlako PSN eta geroa bai gobernatzen, eta esate baterako Nafarroko parlamentuaren presidentetza haiek prentsaren bitartez enteratu zirela Begoña Alfaro.
Nuestro malestar por ese acuerdo en relación con la presidencia del Parlamento, dando por hecho los votos de Contigo Zurekin cuando no se ha tratado este tema.
Zurekin Nafarroaren botoekin kontatu dute gurekin hitz egin gabe salatu zuen Begoña Alfaro, hemendik aurrera hiru aldeko bilerak egin dituzte PSN geroa bai eta Zurekin Nafarroak. Aipatu ere, gaur amaitzen dela epea datorren uztailaren 23ko hauteskundetarako alderdi eta koalizio proposamenak aurkezteko. Atzo aurreratu genizuen, UPN eta PP bananduta joanen direla, gaur gainera jakin izan dugu nahiko elkarrizketa tentsoak izan zirela pasaden astean bi alderdien arteko ordezkarien eta arduradunen artean, eta horregatik ez da akordiorik lortu, Alberto Catalán eta Maria Caballero izan daitezke UPN-ko bi zerrendaburuak kongresurako eta senaturako. EH Bilduk ere egunotan bozketa egiten ari da bere zerrendaburuak berresteko, kasu honetan Belpozu eta Litzake kongresurako zerrendaburua eta Koldo Lehoze senaturako lehendabiziko postuan joango litzateken hautagaia. Badain zuzen, Nafarroko gobernua osatzen ari diren edo negoziatzen ari diren alderdiei zuzendu dira gaur Navarra Biomedeko ikerlari eta zientzilariak. Duela hilabete, lab sindikatuak egin bezala, sektore honetan, ikerkuntza medikoaren sektorean, Nafarroko gobernuak egin nahi duen privatizazioa salatu dute gaur prentsaren aurrean, ikerlariak Navarra Biomeden zuzen egoitzaren aurrean. Haien ikerketak Navarra Biomedetik, Fundación Miguel Servetetik, Irisnara non Opus Deiren presentzia agerikoa den bideratzen ari direla salatu dute. Ainhoa Ostiz da ikerlarietako bat.
Lab sindikatuko 9 ordezkarik osatutako enpresa batzorde honetatik salatu nahi dugu Irisna Carlos Hirugarrena Osasun Institutoak Osasun Ikerketako Instituto gisa egiaztatzeko aitzakiarekin Osasun Ikerketa Publikoa Irisna Fundazio Pribatuaren bidez kudeatu nahi izatea eta ez Miguel Servet Fundazio Publikoak kudeatzea, lanpostuak galtzea, egiturak bikoiztea, gastu publikoa handitzea eta horrela ikerketa publikoaren kontrola publikoa izaten jarraitzea saihesteko.
Eta gainera mai gainean bi txosten jarri dituzte egungo kudeaketak Irisnara, hau da Opus Dei presente den fundazio horretara ikerketa prozesuak bidaltzeak arriskuan jar bai dezake Navarran Biomedek jaso dezakeen funtxe edo laguntza publiko guztiak, estatuaren aldik jaso ditzakeen laguntza publiko guztiak. Horrexegatik atzera egitea eskatu diote Nafarroko gobernuari eta are gehiago egun gobernua negoziatzen ari diren alderdiei sektore publikoaren alde egin dezatela. Sonia Izburu.
Hala ere, Osasun Departamentuak eta Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko gerentziak erabaki dute adituen gomendioi entzungor eginez, entsegu klinikoak eta nazioarteko proiektuak ere Irisnatik kudeatzea. Horrek guztiak, finantza baliabideak eta lankarga nabarmen murriztua dakar. Eta horrek, Miguel Servet funtzioaren bidaera garitasuna eta gure lanpostuak arriskuan jartzen ditu. Horregatik guztiagatik, Osasunbideak eta Osasun Departamentuko erakundeek egindako ikerketa, Miguel Servet Fundazioak kudeatzen jarraitzea defendatu nahi dugu.
Kale agerraldi egin dute gaur Navarra Biomedeko ikerlariek, baita HM enpresako saltzaileak gaur Iruñeko udaletxe plazan izan baitira. 6 hilabete eman dituzte dagoeneko greban, haien lan hitzarmena borrokatzen ari dira, eta gaur esan bezala haien auzia berriz ere publiko egin izan dute. Haiekin izan da Josu Ganuza García, gure lankidea. Josu, guardion.
Guardion dendan 18 langile daude eta bihar urte erdi beteko dute greba mugagabean. Olai Alonsoela sindikatuko kidea izan da bozera maila.
Eban mantentzen dira ze hitzarmen eta bere lan baldintzako betzeko asmoarekin hasi ziren greban abenduak 9an enpresak blokeatu egin du negoziazioa eta hortaz, bueno, ba mantentzen dira mobilizazioak, ba enpresa aurrera pausoak eman arte negoziazioan.
Enpresaren proposamena urria izan da negoziazio mailan, kontuan izanik 2009tik lanbaldintzen aldaketarik ez dutela izan salatu dute.
Ondira bilerak, baina kontutan izan behar dugu langile hauek 2009tik beren lan baldintzak blokeatutak dituztela eta bueno, ba, mejora horiek egiteko izan dute galera bat 125%-aren
soldata igoeraz gain igande eta jaiegunetan irekitzaren aurkako neurriak partzialtasuna murrizteko lan orduen banaketa eta online salmentak lanposturik suntzituko ez duela bermatzea eskatzen ari dira. Gaurkoan salatu dute enpresak ez duela benetan negoziatzeko borondaterik eta grebarekin eta mobilizazioekin jarraituko dutela.
Atzo kontatu genizuen meteorologia agentziak datozen asteetarako egiten duen aurreikuspena. Uda beroa datorkigu, beste behin ere horrela iragarri zuen Peio Oria meteorologoak, bada Nafarroak gaurkotu du bere beroaren kontrako prebentzio protokoloa, behintzatura aplikatzeko irizpideak, eta 36 gradutatik 34ra jaitsi du osasun arriskuaren langa. Informazio gehiagoren bila, jo dugu osasun departamentura, eta telefonoaren bestaldean, gizarte osasuna sustatzeko zerbitzu burua, Nerea Alvarez dugu. Nerea, eguerdion.
Eguerdion.
Konta eguzu, zer suposatzen du 36 gradutatik 34ra jeistea osasun arriskuaren langa, zergatik aldatu da temperatura altuagatiko arrisku sanitarioaren langa?
Bueno, ba, bueno, aldaketa klimatiko dela eta azkenengo urtetan badakizue plan asko martxan jarri ditugula eta bai ikerketa asko ere. Eta horren arabera, evidentzia zientifiko diona da, temperatura maksimoak, hau da, intensitateak, ez, olatuaren intensitatea, bero olatuaren intensitateak, eragiten duela gehien osasunean. Azkenengo ministerio, osasun ministeriotik ailegatu zaiguna da, hartu dituztela azkenengo datuak, bai hilkortasun datuak eta bai gurutzatu dituzte udako temperaturekin, eta horren arabera kalkulatu dute temperatura maksimo umbral batzuk erkide bakoitzarako. Uh-huh. Eta horren arabera Nafarroan 34 gradu izan dira. Uh-huh. Orain arte hori izan da aldaketa bat, orain arte erabilitu bi temperatura, ez dakit jendeak gogoratuko duen, baina iaz bi temperatura erabiltzen genuen, bai goiko temperatura, 36 gradu ziren, eta behekoa, Nafarroan erdiko partean eta iparraldean beheko temperatura bat zan, eta herriberan beste bat. Aurten berez, temperatura bat, 2 gradu bajuago, evidentziak dionagatik, eta ez dugu banatuko Nafarroan bi zona eremuitzo klimatikoan. Uh-huh. Baizik eta osotasunean hartuko dugu, ikusiko dugu aurrerantzean urrengo urtetan ea beste modu batean antolatu behar dugun, baina momentuz horrela izango da.
Uh-huh. Honek zer suposatzen du? Zenta agian gaizki ulertu dezake jendeak, honek ez du esan 36 graduetatik edo 34 graduetatik goiti ezin dela adibidez lan egin, nolakoa da protokoloa? Nola funtzionatzen du graduen eta algoritmo horren funtzionamendua, nolakoa da?
Bai. Bueno, ba guk hori alde, osea, protokoloan batez ere bueno, hiru egin beharrak ditugu. Bat, alde batetik zaintzen du, osea, jarraitzen dugu temperatura izango dugun urrengo 3 egunetan, eta horren arabera kalkulatzen dugu, daukagu algoritmo bat, ez, 34 gradu horiek hartuta, eta horren arabera algoritmo horrekin ateratzen ditugu alerta batzuk, ez? Uh-huh. Bueno, ba, koloren arabera berdea, horia, laranja eta gorria, ez, segun arriskua zein den. Beste aldetik guk jarraitzen beste zaintzeko sistema bat dugu, erikortasuna zaintzeko, eta horren arabera jarraitzen dugu bai ingresoak zingresok egon diren, ze larrialdeak, eta beste aldetik ere, eta mutuatan zenbat atentzio egiten dugun, eta beste aldetik ere hilkortasun tasa ere jarraitzen dugu, ez? Zenbat hildako ikusten dugunea zein izan dan zergaitia, zein izan dan, osea, ea beroa izan dan edo beste kontu batzuk, eta hori dira alde batetik egiten ditugun, bueno, ba zaintzak, ez? Eta beste aldetik ez daukagu koordinazioa eta informazioa, koordinazioa departamentuetako gobernuen arteko departamentuan koordinazioa sortzen dugu, batez ere talde kalte bera kontuan izateko eta neurri batzuk alerta hoien arabera martxan jartzeko. Kasu batzuetan adibidez jarriko dut adibide bat, kirola munduan, bero gehien egiten duen orduetan, ez jartzeko, ez partiduk, ez karrerak, ez edo talde kalte berekin neurri batzuk hartu aurreratu, ez? Eta prebenitzeko eta beraiekin kontaktuan izan, osasun zentroetatik, gizarte zerbitzuetatik ere eta hori, talde kalte berak oso importante dira. Adibidez, 65 urtetik gorakoak, ume txikiak, haurdun dauden emakumeak eta gaizotasun kroniko dituzten pertsonak edota medikazio jakin batzuk hartzen dituzten pertsonak. Hoiekin proaktibok izan behar gara. Eta beste aldetik ere oso importantea da informazioa helaraztea gizarte osoari, ez? Ze neurrik hartu behar ditugun, bero handia egiten duenean, segun ze alerta maila dugun eta ere hori komunikatuko informazio hori ere helarazi profesional guztiei, ez? Beraiek ere jakiteko nola funtzionatu behar duren eta nola hartatu behar duten pertsonak bai osasun zentrotan eta bai edo beste zerbitzuetan.
Uda beroa datorrela, esan dugu, alaxe esan dizigun atzo ere estatuko meteorologia agentziak, beroak osasunean zer eragin izan dezake, zer egin behar diogu ere honi aurre egiteko?
Bueno, lehen aipatu dudana, evidentziak diona, evidentzia zientifikoa diona da, ondorioak importante dituela temperatura altuak gure osasunean, ez? Alde batetik, gure gorputzek duten temperatura regulatzeko sistemak, ez du ondo funtzionatzen, temperatura batetik aurrera, bizitzeko behar egin behar dituen funtzio batzuk, kaltetu egiten dira, eta azten gara ura galtzen, eta beste sustantzia batzuk, eta hortik aurrera, suertatzen da deshidratazio puntu bat, kalambre gaixotasun batzuk areagotu, eta izan alda ere bero kolpe bat izan, ez? Gorputza berotzen da, larrua zal ere, lehortu, gorritu, ez ora bio, eta orduan, hortik aurrera, horrelako sintomatologia baldin badago, joan behar da, eta konsultatu behar da, osasun zerbitzuekin. Eta horregatik ezaten nuen oso importantea dela jendeak jakinien gainean egotea, ze alerta dugun, eta neurri hoiek ezagutzea. Adibidez, bero handia ezateratzea kalera, berorik handia egiten duen orduetan, eta edo ez egin ahal egin fizikorik, eta ur gehiago edan, naiz eta egarriak ez izan, aldela edo ez edan kafeina edo alkohola, ze horiek ere deshidratazioare gotu egiten dute, busti, dutzatu, errefreskatu, eta ere momentu askotan, segun zure etxe bizitzan baldin badukazu, ventiladoren bat, edo aitzegokitu da, edo bestela, joan beharko dugu lekun batera, nun beste kondizio batzuk dauden, freskatu alizateko, arropa, eta, gero gomendioia konkretu batzuk, kotxean baldin bagoaz, ez usteko inor kotxe batean, bero handien okay. Duenean, ez animalerik, ez pertsonarik, eta eta gero talde kalte berekin, hoiekin, azpimarratu nahi dugu, aurreratu behar gara, eta prebentzioa, beraiekin, eta arreta berezi bat.
Arreta berezia, Nerea Álvarez, mi esker honitz, Euskal Herri Irratian informazio guzti hau emateagatik, udaren atarian gaudelarik, itzaletik joanen gara hemendik aurrera ere gu, beraz, esker mila, gure telefono dei hartzegatik.
Bai, mi esker zuei, hurrengora arte.
Iruña herrian gaur.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak.
Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, kalkulagailuak, bluetooth bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalanbrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zatoz ezagutzera, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Etxea zure estilo eta bizimodura egokitzeko dekorazio zerbitzu integrala eskaintzen dizugu. Hiru dimentsiotan prestatutako proiektu pertsonalizatua eta muntatzaile profesionalak. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioak aleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, baina berdegune zaratago bulegoetara begira jarriko gara. Atzo arratsaldean ezagutu genuen albistea, UEFak espedientea ireki dio Osasunari, ikertzen ari da talde gorritxoa, eta honek zalantzan jar dezake Osasunaren parte hartzea Europako lehiaketetan. Informazio guztia, Josu Ganuza gure kirolankideak dakar. Josu, aurrera.
Kaixo, 2007an hasi zen Europa mailako futbol erakundea bere araudi berria ezartzen eta bertan lauge puntuan honako baldintza sartzen du. Estatu mailako zein nazioarteko partida baten emaitza antolatzeko edo horretan eragiteko inolako jarduretan zuzenki edo zeharka implikaturik ez egoetea eta UEFari hori idatziz berrestea hori demostratu beharko dute gorritxoek, bada beste hainbat gairekin batera nionen egoitza duen erakundea ikertzen ari dena hori da, gorritxoei buruzko bestelako informazioarekin batera, izan ere 16 urte badira Osasunak ez duela Europako txapelketarik jokatzen. Gorritxoek jakinarazi dutenez ikerketorren arrazoia auzitegi gorenak duela markada bat, 2013-14 denboraldian gertatutakoei ustelkeria kasuei buruzko emandako epaia da gorenaren epaiak honako hau dio. Aipatutako erakundeak, Osasunak, ezin izango lukeinola ere erantzukizun penalik izan delitu horiengatik, ez bakarrik erru gisa egotz daitekeen jarduera baten baldintza ez betetzeagatik, baizik eta erantzukizun penala egoteko beharrezko beste elementu bat ere ez atzemateagatik, hau da, erakundearen onurerako egin den delitu. Auzian Osasuna akusazio partikular izan zen eta gainera kalte ordaina jaso zuen. Nola nahi ere, Osasuna UEFaren esanetara jarriko da prozesu honetan, egokideritzon informazio guztia emateko, epaitegiek zigortuak izan aurretik ustez ustelkeria kasuetan implikatutako eta Europako txapelketatik atutzitako kluben aurrekariak badaude tamalez gorritxoentzat, Oporto eta Turkiako Fenerbahçe eta Besiktas dira horietako batzuk. UEFak epaitegien sententziak interpretatzen ditu, gero bere nahieran bere zigorrak aplikatzeko.
Bada interesgarria eta kezkagarria batez ere, emandako informazioa, mil esker Josu Ganuza, bada alase, iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, gogoratu gure informazio guztia Euskal Herri Irratiaren webunean, euskalherriirratia.eusen irakur dezakezuela, tartean elkarrizketak, saioak, eta baita, orain bezalako albiste hauen informazio guztia ere, bihar itzuliko gara. Berri gehiagoreken zuen sintoniara, Euskal Herri Irratiaren sintoniara, bihar arte zuen.